Goeienaand, baie welkom by Sterre en Planete. Ons sê goeienaand aan Herman Turin, wat na julle rukkie na mediese behandeling weer vir ons die ruimte nuus geskryf het. Curiosity het skynbaar amper bo op 'n geheimsinnige bron van metaan op Mars te lande gekom. Fyn berekeninge dui daarop dat die Marsstuig nou slegs enkele kilometer van een van hierdie ondergrondse bronne is. Metaangas word baie dikwels deur lewende organismes vervaardig en het 'n leeftyd van net meer as 300 jaar. Mars se ouderdom is egter veel ouer en dui daarop dat dit wat die metaangas laat sogenaamd winde breek, nog lewend behoort te wees. Waar metaangas nie van lewende herkoms is nie, is dit byna altyd in die omgewing van water gevorm. Sommiges laat die moontlikheid van buiteruimtelike herkoms nie buite rekening nie. Pogings van NASA in die verlede om die bronne van die vlaggies metaangas op te spoor, was tot dusver vrugteloos. Intussen is vasgestel dat voorbeelde van vroeëre lewe op Mars in versteende klei deur uiters soutwater vernietig kon gewees het. China het slegs die tweede land geword wat daarin geslaag het om veilig op Mars te land. Kwalik 2 dae nadat die landingstuig Zhurong op Mars geland het, het die tuig homself oopgerol en na 'n nabygeleë plek beweeg waar foto's met die aarde gedeel is van die tuig se valskerm en ander landingstoerusting. Brittanië se Beagle 2 kon veilig geland het, maar kon nie met die aarde kontak maak om dit te bevestig nie. Ander lande se pogings het misluk. Beagle is in 2015 deur foto's van NASA se high-rise satelliet opgespoor en dit blyk dat die tuig wel veilig geland het, maar 2 van sy antennes het nie oopgemaak nie en so die tuig se satellietantennes se sig geblok. Tot sover dan ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Hierdie skoop is Holkerslou met 'n ruimte weervoorspelling.
Goeienaand Henie en goeienaand luisteraars. Ja, hier het ons alweer 'n nuwe week en allerhande dinge wat op die son aan die gang is. Hierdie week lyk het baie indrukwekkend met al die fakkels. Daar is nog nie te veel aan die gang wat die ruimte weer hier naby aan die aarde beïnvloed nie, maar kom ons gaan gou deur alles wat ons daar het. Die eerste een wat waarna ons kan kyk is 'n hele paar baie redelik aktiewe magnetiese areas. Hulle is gelukkig nie te kompleks nie. Die ene wat 'n baie goeie kans het om nog ekstra vakkels te maak is nou juist besig om af te roteer van die oppervlak van die son af. So ons gaan ons nie verder oor hom bekommer nie. Daar is nog eenetjie wat besig is om te groei in die noordelike halfrond van die son, so net so 10-20 grade bo in die ewenaar. Met ander woorde, as hy sou uitbars, dan kan hy probleempies veroorsaak hier in ons ruimte weer. Hy is besig om te groei en ons sal maar moet sien wat doen hy vir die res van die week. Op die oomblik is hy egter 'n pragtige mooi dipool, wat beteken dat hy lyk mooi, maar hy is nie, hy het nog nie 'n groot potensiaal om vakkels te veroorsaak nie. Dan het ons omtrent geen koronagat aktiwiteit op die aarde se kant van die son nie. Bitterman kans, daar's 'n kleintjie in die noordelike halfrond, hy is ook besig om af te roteer, hy is negatief gerig, en hy het vir ons 'n bietjie mooi aurora aktiwiteit gegee vroeër in die week, maar soos ek sê, hy is ook nou op pad af. En dan wat filamente betref, het ons net so een of twee van hulle. Natuurlik is daar nie veel koronagate is nie, dan is daar nie veel op die rand van die koronagate om vir ons filamente te veroorsaak nie, en ons niks om ons daaroor te bekommer nie. So, 'n baie rustige week. Daar is 'n redelike kans, ek sou sê so tussen 30 en 45% kans van vakkels later in die week van hierdie groeiende magnetiese area op die son. As hy sou uitbarst, dan weet ons langafstand luisteraars wat gaan gebeur. Hulle gaan 'n bietjie van onstabiliteit in hulle frekwensies kry en die ionosfeer gaan nie so lekker wees nie, maar ek glo nie dat die potensiaal om die ionosfeer te veel te beïnvloed nie. En daar sit ons dan. Nou, goeienaand allemaal en ons praat weer volgende week. Mooi bly.
Dit was aan Kobus Holkers en ruimteweervoorspelling. Vanaand het ons professor Mati Hofman, Willie Koorts en soos elke maand Lafra Smit, wat vir ons gaan vertel wat in die hemelruimte sien is in Augustus. Lafras, jy val sommer met die deur in die huis. Wat sien ons volgende maand?
Ja, dankie Henny. Ja, kom ons kyk gou na Augustus se hoogtepunte en ek gaan sommer so met die dae van die maand af, soos gewoonlik. Die tweede is Saturnus in opposisie en soos ek al van tevore verduidelik het, is opposisie wanneer die son, die aarde en nog 'n hemelliggaam, in hierdie geval Saturnus, in 'n reguit lyn lê. Dit is ook dan wanneer Saturnus op sy naaste punt aan die aarde is vir die jaar en Saturnus is nie net op sy helderste nie, maar ook die heel nag sigbaar omdat dit in die ooste opkom nes die son in die weste sak. So maak seker julle kyk na Saturnus vroeg in die eerste week van die maand. Die tiende is Mars naby die maan, laag in die weste net na son onder. Ja, Mars is nou so te sê aan die ander kant van die son, so baie ver weg. Daarom dat dit nou maar soos 'n dowwe rooi ou sterretjie lyk saans. Die 11de is die maan naby Venus, wat nog steeds ons aandster is, baie helder in die weste net na son onder. Die 19de is Mercurius en die Mars naby mekaar in die weste net na son onder, laag op die horison, so jy sal moet gou kyk om dit te kan sien. Die 20ste is dit dan Jupiter se beurt om ook in opposisies te wees. Jupiter is dan ook dan op sy naaste punt en dan die heel nag sigbaar. Julle sal ook nie vir Jupiter kan miskyk nie, want dit sal maklik die helderste ligpunt wees in die ooste net na son onder. So ek noem maar nou net weer, laat die mense nie deur mekaar raak nie, teen die einde van die maand, as Jupiter nou klaar in opposisie was, sal dit vroeg aand in die ooste wees en Venus sal in die weste wees. Albei sal baie helder wees, maar onthou nou net dat Venus is aan die weste kant en Jupiter is aan die ooste kant. Dit is dan ook volgende maand die beste tyd om veral na Jupiter deur 'n teleskoop te kyk, want omdat die son van agter die aarde op Jupiter skyn, sal jy gereeld die skaduwee van Jupiter se maane, die vier grootstes, dit is nou Io, Ganymede, Europa en Callisto, op die groot planeet kan sien, soos dit voor Jupiter verby beweeg. Die 21ste en die 22ste is die maan naby Saturnus en Jupiter en dan is dit ook volmaan. En dan laastens sommer maar net so vir die interessantheid, op die 25ste is dit wintersonstilstand vir die suidelike halfrond op Mars. Ja, so dis my storie vir hierdie maand, so ons luisteraars moet lekker opkyk.
Goed, Willie, het jy gekyk dinsdag na Jeff Bezos se projek?
Ja, nogal groot opwinding, soos Mati laaste gesê het, van die mense wat mekaar navolg, die Chinese wat ook klank opgeneem het op Mars, soos die NASA-ouens gedoen het. So lyk het asof die eerste ruimtetoeriste, ons het ons nou nie te baie lang terug, Jim daaroor gepraat van ruimtetoerisme of wat ook al, en ja, so nou die dag het Branson dit gedoen en dinsdag het Jeff Bezos, ja, vreselik interessant gewees. Hy het vier mense saamgevat na die ruimte toe. Interessant, dit was eintlik twee rekords gewees, dit was nou Jeff en sy broer Mark wat saam gevlieg het, en dan ook die oudste persoon om ooit in die ruimte te vlieg, wat sy's 82 jaar oud en was deel van die ruimteprogram destyds gewees, wat nou nog op die Mercury sou ook in die ruimte ingegaan het. Toe het dit nou nooit gebeur nie, die program is toe nou afgestel destyds. Sy is Wally Funk en dan was dit op 82 die oudste persoon wat nou ooit in die ruimte gewees het, en dan die jongste is maar 19 jaar oud en 'n Nederlander. Dit is interessant, hy sou oorspronklik, daar was iets so 700 mense wat soort van gebied het op 'n plek in die ruimte of aan 'n plek op hierdie eerste vlug en die persoon wat sy naam ons nou nie het nie is $26 miljoen vir sy kaartjie sou hy betaal het en toe op die ou en kon hy dit nie maak nie en toe die tweede persoon Oliver hy's 'n Nederlander en hy het toe op die ou end die vierde persoon en dan die eerste ruimte toerist die eerste persoon om te betaal wat dan opgegaan het saam met hulle in hierdie historiese vlug en hulle sê hierdie is nou nog 'n goedkoop kaartjie so binnekort gaan die kaartjies hierso by 'n $1 miljoen wees om op te gaan. Ja, interessant die verskil tussen Branson en hierdie Blue Origin se vlugte is dat ons het laas keer mos gesê dat Richard Branson hulle het die vuurpyl eintlik onder die maag van 'n groot vliegtuig gehang. Hulle het redelik hoog opgegaan en dan sien motor dan die kapsule gelos. Sy motore is gevuur en is dan so in die ruimte in. Hierdie is weer dieselfde is maar eintlik meer 'n tradisionele vuurpyl. So dit is 'n vuurpyl met die kapsule wat bo-op sit. En word dan meer op die tradisionele manier gelanseer soos wat SpaceX vir ons lankal gewys het hoe mors jy nie, jy kan jou vuurpyl se eerste stadium oorgebruik, het hy ook mooi kom land en die kapsule is natuurlik nou gelos en die kapsule het nog 'n end aangegaan en die ander verskil is dan dat hulle het 107 km behaal, dit wil sê dis oor die Kármán lyn wat nou op 'n 100 km gestel word. So eintlik was hulle regtig offisieel in die ruimte waar Branson se ouens iets in die 80 na by die 90 km was. So eintlik nog so 'n paar kilometer kort van regtig die offisiële Kármán lyn. En dan het die kapsule nadat die eerste stadium kom sit dit op die aanloopbaan op 'n mooi teken kan jy amper sê het die kapsule teruggeval. Hulle het so 'n paar minute van gewigloosheid ervaar toe teruggeklim in hulle vliegtuig in hulle sitplekke en dit was amper vir my die mooiste as daardie ou massiewe valskerms ontplooi. Eers hoë spoed valskerms wat die kapsule se spoed net effens afbring en dan kom hierdie verskriklike groot massiewe valskerms uit en dan so 2 meter bo aan die grond vuur daar. Hulle noem dit 'n lugkussing. Dit is maar eintlik net lug wat skielik uitgeblaas word. En op daai stadium voor dit val hulle teen 15 myle uur, so wat is dit? Dis so 22 km/h en dan soos ek sê 2 meter bo aan die grond het jy hierdie lugkussing wat basies net lug teen 'n geweldige tempo uitblaas en dit maak dat hulle sê is omtrent jy gaan sit so hard soos wat jy in 'n stoel gaan sit as jy in 'n rusbankstoel seker nê. Vandag se jong mense gaan sit 'n bietjie harder selfs as dit en met die opgaan het hulle iets soos 3.5 maal gravitasie beleef. Ja, en dan die ander verskille was dat in Richard Branson is daar vlieëniers wat die tuig vlieg want hy kom land soos 'n sweeftuig, maar in hierdie geval met Blue Origin is dit alles is geautomatiseer. So dit is eintlik net die vier persone wat bo sit wat die tuig beman en eintlik hulle is maar net passasiers en verder is alles perfek geautomatiseer selfs sonder enige beheer deur die beheerkamer.
Ja, dis dan baie geld om te betaal om naar te word, nee.
Ja, dis reg. Jy weeg, maar kyk, jy gaan nie sommer 0 kg weeg nie, nê? Nee, so. Ja. So daar's baie mense wat dit wil hê.
Mense moet nou onthou, jy's nou 'n deel van die tyd is jou gewig baie minder, maar daar's ook 'n deel van die tyd wat dit baie meer word.
Is waar.
Dit is wanneer jy nou die versnelling het, soos jy wat jy dit nou sal beleef. Maar dit is nou toch interessant dat hierdie twee maatskapie se eerste bemannings wat hulle ruimte toe neem, dit so naby mekaar is. Hulle werk toch nou al baie jare daaraan, of dit nou 'n teken is van baie strawwe wedywering, en of dit nou maar net is dat die tegnologie nou vir almal ryp geword het, maar wel die metodes is heeltemal verskillend. Mens kan duidelik Richard Branson se agtergrond die lugvaartbedryf met Virgin Atlantic sien. Hy is baie nader aan die veld wat hy ken teenoor die vuurpyl metode. Ek persoonlik sal, ek dink is baie opwindend, maar strawwe ervaring om met 'n vuurpyl opgeskiet te word. Die ander metode wat jy nou so geabbe word en dan voel my meer gelykmatig en amper veiliger, maar die tyd sal leer.
Ja, en om te dink, hulle het, mens dink nou, dis hulle eerste vlug, maar hulle het nou 15 toetsvlugte gedoen om dit nou te bewys dat dit is nou so veilig dat een mens kan passasier saamvat. So, veiligheid speel nog altyd 'n rol, soos jy sê, en is interessant dat die twee nou so half gelyktydig by mekaar uitgekom het.
Mate, is 'n vraag van Ronnie Kriel oor die Vredefort koepel. Hy wil 'n bietjie weet wat die agtergrond is. Dit is die grootste sigbare impak krater in die wêreld, nê?
Ja, ons in die Vrystaat, Gauteng en Noordwes provinsie kan belangrik voel, nie dat ons enigiets daar toe by kon dra nie, want dit het ongeveer 2 biljoen jaar gelede plaasgevind. Ek sien hier so, hulle dateer dit binne 4 miljoen jaar, nou 4 miljoen jaar lang, is 'n baie lang tyd, maar teenoor 2 biljoen jaar, maar 0,4% onsekerheid. So hulle is tamelijk seker van hulle dateringsmetodes. En hy verwys nou na 'n meteoriet wat in die orde van 'n Tafelberg se grootte kon wees. Die Tafelberg is vir ons 'n baie nuttige landmerk. Dit is nie ver vanaf die syfer wat ek nou hierso sien nie. Dit ongeveer dat die Bolide, soos hulle hom noem, ongeveer 10 tot 15 kilometer in deursnee was. So dit is, as ek nou sommer so skat, hoe groot Tafelberg is, hy ongeveer 'n kilometer hoog. Natuurlik gaan sy struktuur nog onder die sigbare oppervlakte daar diep onder die grond in. So dit is vergelykbaar, geweldige effek gehad op alles in die omgewing. Dit wat ons vandag sien, die as sigbare tekens in terme van die strukture, maar hulle sien dit veral met magnetiese se waarnemings, die sigbare tekens is eintlik maar die strukture wat diep onder die grond tydens die impak gevorm het. Die werklike krater het lankal weg erodeer. Dit was ongeveer 8 km oor die huidige grondlaag. Die oorspronklike deursnee, daar waar die krater gevorm het by die oorspronklike oppervlak, beraam hulle so op ongeveer 300 km. So 'n groot stuk aarde wat in 'n krater verander is. Wat mens nou vandag kan sien, as jy nou daar kom, daar is natuurlik baie graniet, al daar naby Vredefort, Parys, onder andere, dan is daar strukture in daardie graniet, wat ek nou al self met my oë kon sien, en natuurlik, ek sou nou nie geraai het wat dit beteken nie, maar in die graniet, het is like swart strukture, wat nou dit minder aantreklik maak, maar vir huishoudelike gebruik, maar eintlik geologies baie interessant is, want dit wys die smelting wat as gevolg van die impak in die graniet plaasgevind het. Dis een van die interessante goed wat Prof. Alma Schoch, die geoloog, vir ons nog mooi verduidelik het. Hy was baie lief vir hierdie graniet en het voorbeelde daarvan in sy huis ook aangehou. So as die mense ooit daar by Parys kom, dan kan hulle na die graniet daar so gaan kyk. Vandag is die dorp Vredefort natuurlik nog naby die middelpunt en dit is ook 'n terrein wat erken word as 'n internasionale erfenisgebied, 'n sogenaamde World Heritage Site van UNESCO. Ek dink nie ons maak genoeg van die toerisme potensiaal nie, is natuurlik nou baie moeilike tyd om dit te doen, maar veral as mens nou dit kan uit 'n vliegtuig uit of uit 'n helikopter uit kon waarneem, kan jy nou baie duideliker die strukture sien. die grond self is dit nou nie so sigbaar nie.
Lafras, ek sien jy sê in jou pos, jy het 'n geliefkoosde krater op die maan, Copernicus. Hoekom nou juist hy?
So ja, Henny, Copernicus, dit is, ek is absoluut mal oor hierdie krater. Ek probeer hom elke keer afneem as dit na so 5 dae voor volmaan, dan begin die son nou mooi op Copernicus skyn. Mense sal ook nou al gesien het, of as ek nou 'n wenk kan gee vir mense wat nou kraters wil afneem, jy moet nie die kraters probeer afneem as dit volmaan is nie, want dan skyn die son direk op die krater, so die kontras is nie baie lekker nie. So jy moet eintlik maar wag as die son net so half op hom begin skyn, dan kom die kontras mooi uit met die skaduwees wat so in die krater lê en al die klas van goed. Maar ja, Copernicus is 'n impak krater. Hy is so 93 km in deursnee en so 3.8 km diep. Dit lê redelik op sy eie en domineer die kraters rondom hom. Dis is hoekom mense kry hom maklik ook. Jy kan hom, ek wonder of 'n mens amper kan sien, kan amper met die blote oog sien, want hy lê so ek dink ek het hom al met die blote oog gesien, maar as jy met deur 'n teleskoop kyk, dan sien jy hom baie vinnig. Nou ja, net soos baie ander kraters, is dit ook na 'n sterrekundige met die naam van Nicolaus Copernicus vernoem, wat in die 14de of in die 15de eeu geleef het. Mens sal nou dink, "Sjoe, ja, Copernicus is 'n groot krater," maar dit is beslis nie een van die grootstes nie. Jy kry nou ander bekende kraters soos Tycho is 80 km en nog 'n bekende een, Plato, is selfs groter met 'n diameter van 101 km. Maar ja, dit was vir my vreeslik interessant toe ek nou gaan opsoek het. Die grootste krater op die maan is op die suidpool en ook aan die ander kant van die maan. So ons kan hom nou ongelukkig nie van hierdie kant van die aarde af sien nie. Nie net is dit nie die grootste op die maan nie, maar selfs een van die grootstes in ons sonnestelsel. Die Aitken Basin is tussen 6 en 8 km diep en 'n ongelooflike deursnee van 2500 km. So die Vredefort koepel waarvan Prof Martin nou gepraat het se 300 km deurstree klink nou ewe skielik baie min. En as jy nou dink op die Mount Everest wat so amper 9 km hoog is, sal so te sê in hom inpas. So dit is daarom, ek weet nie, my dit is net vir my asemrowend as 'n mens na al hierdie goed kyk.
Wat ek nou net wonder of vraag, jy het nou verwys na die diepte van die krater. Kyk, rondom die krater het mens ons nou maar 'n berg wat so al in die ronde vorm, wat nou 'n sekere hoogte het bo die omringende, kan dit nou maar 'n vlakte noem. En dan so as hulle nou van die diepte van die krater vat, bepaal hulle dit ten opsigte van die omringende landskap of vanaf die boepunt van die sirkelvormige berg wat op die rand van die krater gevorm het?
Ja, dis nou 'n goeie vraag. Ek neem maar aan hulle is seker maar van die boepunt af, want hulle sê hy wissel so tussen 6 en 8 km diep.
Ja.
Wil jy, lyk my hulle die Hubble weer in die gang gekry, alles werk.
Ja, dis daarom goeie nuus gewees. Ja, ons was daarom bly gewees. Dis nou amper 'n maand, nee, net so bietjie meer as 'n maand, 13de Junie wat die teleskoop skielik in safe mode ingegaan het. En ons het nou al die laaste twee programme al verduidelik hoe hulle allerhande goeders getoets het en dit probeer het en dat probeer het. En op die ou end lyk dit vir my het hulle nou al hulle spares gebruik, kan jy maar amper sê. Dit lyk asof die fout nog steeds dui op hierdie sogenaamde PCU, die Power Control Unit. Nou, ek is nie seker presies hoe hy werk nie, maar soos ek sê, ek dink is maar baie dieselfde wat ons vandag op PDU kenne, Power Distribution Unit. So dit is basies 'n klomp kragbronne wat ingeprop is by hierdie ding en dan kan jy oor 'n afstand, dit uit die hart van die saak is dit 'n 400 km plus of waar ook al die beheer sentrum sit van die ruimteteleskoop, kan hulle dan goeders aan en afskakel na willekeur. En PCU, die Power Control Unit, wat uiteindelik die probleem was. Die probleem wat dit moeilik maak is dat daar's 'n klomp goeders ingeprop by hierdie ding, so jy kan nie net oorskakel na die spaar ene nie, so jy moet die spaar komponente wat by die PCU ingeprop is, moet jy nou ook aan die gang kry. En so hulle het op die ou end 'n nuwe sagteware opgelaai op die rekenaars en die bystandsrekenaars wat nou vir baie lank nie gewerk het nie. En toe nou stelselmatig als aan mekaar gekry en dan so hier by die 17de Julie het hulle die eerste foto's weer geneem gekry en so die loonvragrekenaar wat eintlik die een is wat vir die hoofrekenaar gesê het hierso is fout, het toe nou is nou in volle beheer van al die instrumentasie en so ons is baie bly dat Hubble weer terug is in al sy geloor.
Ons moet afsluit. Mate, jou besonderhede.
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Lafras
0767042773. 0767042773.
Worry
is 0724579208.
Die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week weer op ons pos. Daar is Jim Adams by ons. Tot dan, alles van die beste.